Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanların zähmet migrasiýasy üçin saýlabalýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bi-kanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleri reýtlerde esasan erkek adamlaryň nyşany alynýandygyny aýdýarlar. Şeýlede olar Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde azyndan 1500 türkmen raýatynyň saklanýandygyny habar berýärler.
Metrobuslardan, avtobuslardan düşününü Türk polisiyası destine bir yerden tapılıyor ve resmi namaları bağlayar. Olur öylere, zavodları, fabrikleri hatta Türkmenlerin toy davralarını geçiriyen yerlerine hem aylanıyorlar.
Deyip İstanbul'daki çeşmemiz aytdı. Reytlerde esasan erkek adamlar, oğlanlar nişana alınyar ve Türk polisiyası köplenç ayalgıydlar saklap, olorun resmi namalarının düzüdüğünü ya deldiğini bağırlamayar. Tuso etmeler duvam ediyar deyip, yağdaylardan havarlı çeşmemiz aytdı. Azatlığa bu maglumatı Türk Migrasiya İdarasına tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada redaksiyamızın idaranın İstanbul'un Silivri ve Tuzla sevitlerindeki deportasiya merkezleri bilen telefon arkalı havarlaşmak sinanşıkları hem onun netice tapmadı. Çeşmelerimiz Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanan Türkmen raiyetlerinin ağlabasının Türkmenistan'a gitmeyecektiği barada arıza yazyandığını hem haber veriyerler.
Türk hükümeti arıza yazanların ağlabasını Türkmenistan'a deport etmeyer ekeni, olur bir yıl tüvrevi tutsavlukta saklanıp sonra Türkiye'de kalma için boşadılıyar ekeni. Şol sebeple köp Türkmen raiyeti Türkmenistan'a gitmeyecek olup iyili yılını arıza yazıyar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Türk hakimiyetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda tazeden prezidentliğe saylanmağının ve taze içeri işler ministri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda velipe girişmeğinin iyisi sürü yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı geçiriyen reytlerinin gerimini güçlendirdiler. Bu vaka Erdoğan'ın öz saylo kampanyasının devamında tertipsiz bir kanun migrasyonu 0 derece çinli azaltmağı vaada vermeğinin iyisi yanına kabat geldi. Bellesek sonki yıllarda Türkiye'de zähmet şol sanda bir kanun migrantların sanının ve olur bilen il teşkili cinayetlerin göz görtöle artmağı Türk halkının arasında bu babatta nägilelikleri dörüdüp de. Türk İçeri İşleri Ministri Ali Yerlikaya 8. Avgust'ta sosyal medyada paylaşan maglumatında sonki 60 günün devamında 35.867 bir kanun migrantın tutsağı edilendiğine, olurdan 17.258 sanı deport edilendiğini mälim etdi. Türk häkimetleri tutsaw we deport edilenlerin haýsy ýurtlaryň raýatlary da barada açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne olaryň arasında türkmenler hem bolup, Türkmenistan şahyň başında Türkiýeden deport bolan 1000-den gowrak raýatyny ýurda getirdi. Adatça bolşaly türkmen häkimetleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Adatlygyň bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden Ankara daki ilçhanasından ve İstanbul'daki konsulhanasından telefon arkalı komentari almak sinanşıkları hem onun netice tapmayarı. Yönü 2. Avgust'ta Adatlı'nın yurdun dürlü pudağındaki çeşmeleri Türkiye'den deport olan Türkmenler üçün karantin zorluklarının esaslandırılandığını, medisina barlıklarının kuramalaştırılandığını galı verse de getirilen rahatları soru etmek üçün Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinden yürütü toparın düzülüyen dignə aydıptılar. 22 avqustda qarışsız neçir Türkmenistanın xronikası türkmen hökumətlərinin Türkiyədən deport edilən raiyetlərinin cinsi yollar bilan keçən yoqunç kəsəllərə yoluğub yoluğmandığını barlayandığını xəbər verdi. Türkmen hökumətləri daşarı yurtlarda qanuni ya bi qanun yağdayda yaşayan türkmenistanların sanı və onların yüzəyid olan qınçılıqları barada tas asla məsələ qozlamayarlar. Türkiyənin miqrasiya idarəsinin 24-cü avgustda tädelenen sanlaryna görä 204161 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Edaranyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrdaky sanlaryna görä 230 mingden gowrak Türkmenistanda kanuny esasda Türkiýede ýaşaýardy. Bu sanlar soňky 1 ýyldan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň 26 000 adama çenli azalandygyny görkezýär. Hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijilerden ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanma üçin VPN gerekdel. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 30 awgustda bütün dünýäde belleňen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara günniň nowatdaky ýyl dönümünde Türkmenistanda tutsak edilenden soň ýitirim bolan ýüzler çadamyň ykbaly henizem näbelli galýar. Tutsak edilen bendileri zor bilen ýitirim etmek soňky 20 ýylda Türkmenistanda ýetigiderli bir ýagdaýa öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýazarlaýan olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasyna görä uzak möhletli azatlyktan mahrum edilen şol sandy. Siýasy we dini sebäplerden ýetirim bolan ýüzler çadym hasa alınypdyr we hökümet halkara basyşlaryna garamazdan şol pidalaryň ykbaly baradaky soraglaryň köpüsine üns bermezligini dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň hökümetiň 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy agdalyşyk tynanşygy diýilip häsiýetlendirilen ýagdaýlarda günäkärlenýän şahslara şol sanda pozisiýa liderlerine garşy ulanmak tejribesinden başlananlygyny aýdýarlar. Olaryň arasynda premier-ministriň öňkü orunbasary we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü elçisi we öňkü daşary işler ministri Batyr Berdi fiýaly tanymal şahsiýetler bar. Halkara kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde zor bilen ýitirim bolan 162 adamyň ykbalyny dokumentleşdirdi. Şolardan 61 adam 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen baglanşykly tut edilen adamlar. Şeýle sanawda 2016-2018-nji ýyllar aralygynda tutsaklaryň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly onlarça waka bar. Bu tutsaklara kanuny esasında aklawçy ýa-da lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzüne saklanyp maşgalalary bilen habarlaşmaga ruhsat berilmedi. Olaryň diýridigini ýa-da ölündigini ýakynlary henizem bilmeýär. 30 avgust 2010-njy ýyldan beri zor bilen ýitirim bolan pidalaryň halkara güni diýip ikrar eden Birleşen Milletler Guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň adam hukuklarynyň depelenmeginden hem agyrdygyny bellýär. Zor bilen ýitirim bolmak köplen jemgyýetde terror duýgusyny döretmek strategiýasy hökmünde ulanylýar. Bu tejribe netijesinde döreýän howp duýgusy ýitirim bolan adamyň ýakyn garandaşlary bilen çäklenmeýär, hem tutuş jemgyýetde de täsir galdyrýar diýilip guramanyň habarynda aýdylýar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň suwut edilenleriň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Şol bıraktyň özünde de ýurt türmelerdäki tutsaklaryň sany boýunça ýyl saýyn dünýä derejesinde öňde barýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyen Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayatynyň käbir etraplaryny we owa ýerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz goýunulygyny galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we ýaramaz hilinden şikayet edýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary gün orta günnä ortaýa ova yerlerine ve Sevit payitahtına su üpçünçülük ulgamlarının yağdayına ürenni. Türkmenistan'ı rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir Sevitlerin su üpçünçülüğüne su daşayıcı ulog serişlerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etrapları ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin günortu günü or Sevit'te yanı yakına geçiren gözlükleri yol ötün Türkmen Gala Bayramalı ve Karagum etraplarının karamağınlaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanyanıklarını görközü. Murgap Deryasının günü Vatar yakasına yerleşen yol ötün etrafının kabir genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarının peydalanyarlar.
Genişliklerin yasayıcıları ulog seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurayarlar. Hoguldaki suun çeğesi asak çökönden sonra onu içimlik su hükmünle ulanayarlar.
Deyip bir ova yaşayıcı tazatık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Karagum kanalının yakasını yerleşen Türkmen Gala etrafının zahmet kengeşliğine yerli hocalıklar ağız su üpçünçülüğüne su kuyularının peydalanyarlar.
Adamlar 15-20 metr çunlukta kalan kuyulardan bedir evlen su çekip su çeyarlar.
Deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Ova yaşayıcılar 1990 yılların birinci yarımına zahmet kengeşliğine merkezleştirilmedik su üpçünçülük ulgamlarının ornaştırılandığını, su krantlarının oturdulandığını aydiyarlar. Yine sonluğu bilen su geçirici ulgamlardan Karagum kanalının arasalanmadık bulan çok çeğeli suyu akıp başlaptır.
Hatta kateler su kranlarından ot çöp hem akıp çıkardı. Sonra krantlarda su kesildi. Su kesilen son, sol loğurlarda, ovalarda peyda olan neşekesler yerin aşağındaki turvaları oğurlap satıp başladılar.
Deyip zahmet kengeşçiliğinin bir yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeylilikte yerli hocalıklar su kuyuları arkalı öz baştak su üpçünçülüğünü devam ettiriyar. Türkmen Gala etrafından 40 kilometr tövürü Demirgazık'ta yerleşen Bayramalı etrafına tarap seyüştüğün merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarının kabir alamatlarına duş gelse oluyar. Yani bu yerlerde hem karaşırlığın ilki yıllarına devletin tağırlarları ile çekilen su geçiricileri, su krantları kadalı işlemiyar. Bayramalı'nın merkezine kula yerleşen mekan kengeşçiliğinin yaşayıcıları öz ovalarını su geçir sözcülerinin çekilendiğini, yöne su krantlarının yılın devamını dine bir pasıl işleyendiğini aydiyarlar.
Bizim ovamızda ağız su krantları var. Emma olurdan dine kış paslarına su akyar. Bahar, Tomus ve Güyüz aylarına krantlardan su akmayar. Kış aylarına sekel su akyar. Yöne biz su daşayıcı uluğulara su sargap, hocalıklardaki beton su hovullarımızı doğruluyarız.
Deyip Bayramalı'nın mekan genişliğinin yaşayıcıları gurrun verdi. Marı Vulayet'in Demirgazık bölüğüne yerleşen Karagum etrafının yaşayıcıları etraf merkezindeki su krantlarından berilen içimlik suun arası değildiğini aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar hödürlenen ağız suunu dine kaynatıp içmeli oluyarlar. Hususan çağılır bağlarına körpelere dine kaynadılan su berilyar. Terbiyeçler su üpçünçülük ulgamları arkalı iyi verilen ağız suularının kaynadılmadık halatına çağılırın arasını iç geçme keselinin köpelmeğine yol açacağını onaydiyarlar. Marı Vulayet'in çayaklarını Karagum kanalı ve Murgap Deryası kesip geçer şeyledi Han Hovuz su hovudan hem bu vilayetin çayakını yerleşer. Vilayet payitahtı merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarından peydalanyar. Yine şehir yaşayıcıları köp katlı caylara berilen suun basışının cuda piyesliğine aydiyarlar.
Mar şehrine suun basışı köp katlı cayın hatta ikinci katına da çıkıp bilmeyer.
Deyip bir şehir yaşayıcısı haberçimize gurrun verdi. Şeyli yağdaydı şehir ilat köplenç su nasoslarından peydalanıp yokorku katlara su çıkarmaya çalışıyarlar. Galiberse de köp katlı caylara verilen ağız su şehir yaşayıcılarına göre klorlanıyar ve köplenç ağzım tıkkakyar. Öz baştak nasoslar bilen yokorku katlara su çıkarlayan halatlar oluyar. Yine şol bir vaatta yerdemin katlarda su turvalarının yarılıp ağız suunun bidirik akyan pırsatları, su geçiricilerinin vaatını becerilmeyen halatları hem boliyar. Türkmenistan'ın sonku 4 yıldan Kuvrak vakit ver ozul ilata muğut hödürlünün elektrik energiyasının tibi gazın hem de ağız suunun tölevli görünüşte üpçün edilmeye başlanılmağı bilen bu serişlerin üpçünçülüğü devlet tarafından gözevçülük aslan alınlı. Hocalıkları su ve elektrik energiyasını tibi gazı hasaplayıcı encamlar oturduldu. Çeyli çarelerin arasında ilatın su serişlerinin rejeli peydalanmağı başlamağı bilen bağlı kevr alamatlar yüze çıkar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri hususana şehir yerlerine adamların suu bir sarfa ulanmayacak kolyanlığına diyarlar. Merkez Azize sevtinne şol sanı Türkmenistan'a su meselesi iň möhüm we halkara hyzmatdaşlygy esasyna çözülmeli meselelerin hatarına galýar. Howanyň üýtgemegi bilen bagly global aladalaryň arasyna şeýle meselelerin ähmiýeti has artýar. Türkmenistan'a etrek sumur murgap we tejen deryalary, Garawum kanaly hem de ýurdun gunnugur bölegünden demirgada tarap akýan Amderiýa bar. Türkmen medeniýetine görä ýurdun suw üçinçiliginiň tas 95 götürmi Amderiýa garaşly galýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Aşşabadyň eterinde yerleşen Ilat arasında Gulbazary adlandyrylan nokut paýtagtyň köp ýaşaýjysy üçin gadanç etmeň ýeketäk çeşmesi bolup durýar. Bu ýere günlük işin gözlegünde günde ençeme adam ýygnanýar diýip garaşly neşir Türkmenistanyň hronikasy 22 awgustda habar berdi. Bu habar Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda Ilat arasında işsizligiň güýçlenýän, raýatlaryň gadanç gözlegünde daşar ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gelýär.
Bu ýere üýşýän adamlar hemişelik iş tapyp bilmeýän paýtagtlar bilen bir hatarda Aşgabatda ýaşama üçin ruhsatnamasynyň ýoklugy sebäpli resmi taýdan işe yerleşip bilmeýän vilayatlaryň ýaşaýjylarydyr.
Dip neşir belleýär. Gürrüň edilýän nokat Aşgabatyň merkezinden Demirgadyga tarap barýan ýolun uğrunda Garadamak aýlawynyň golaýynda yerleşýär. Bu ýer günlük işin gözlegindäki erkek adamlaryň ýygnanýan nokady bolup, bu ýere ulaglu gelýän raýatlar günlükçi işçi güýjüni gözleýärler. Öýden, ofisden ýa-da bir ýerden başga ýere göçülende zatlary ýüklemek we düşürmek, hususi guruluşlarda işlemek, öy hocalık işlerini yerine yetirmek ve beyleki işler üçün hakkını tutulyar deyip neşir yazyar. Maglumata göre tölögler barada şol yerde gepleşik geçirilyar. Yönü ulu bäsleşlik sebäpli işsizler tölög boyunca o diyen sevdalaşıp durmayarlar. İşçilerin biri hödürlenyen muktara işlemekten yüzeursa ona razı olacak başka bir adam hemişe tapılyar.
Tölegin muktary işin dowamlylygyna hem de çylsyrmlylygyna görä düýüp götür üýtgeýär. Ýöne bir işçini günnelik 200-300 manada hakyna tutup bolýar. Bu gara wadaryň nyrhyna 10-15 ABŞ dollaryna deňdir.
Dip neşir belleýär. Habarda polisiýanyň bu ýere ýygnanan adamlary wagtyl-wagtyl daradýandygy, ýöne başga işiň ýokdugy sebäpli adamlaryň bu ýere ýenide gaýdyp gelmäge mejbur bolýandygy hem aýdylýar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada özüniň ýurd içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne paýtagtda Ilat arasında Gulbazary adlandyrylan erkin zähmet bazary barada adatlyk ilkinji ýedek 2012-nji ýylda habar beripdi. 2016-njy ýylda habarçylarymyz bu ýerde ýygnanan adamlaryň arasynda galypçy, demirçi, betonçy, boýawçy ýaly işçileriň köpdügine, muňa şol döwürde ýurdun guruluşyk puwdagynda iş ornlarynyň köpçülükleýin kemeldilmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdylar. Gulbazar baradaky nowatdaky habar ýurtda Ilat arasynda işsizligiň güýçlenýän, raýatlaryň gadanç gözlegünde daşar ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gabat gelýär. Şu aýyň başynda lewaplylaryň ençemesi häzirki wagtda ýurtda işsizligin geriminin şeyle bir derece yetendigine, hatta yukarı bilimli yaşları hem iş taptırmayandığına aittaya. Bu havarlar Türkmenistan'da 6 yıla golay vaqt veri devam ediyen yeti ıktisandı kıyınçılıkların, haritların ve hizmatların gımmatlamanın fonunda çörök, un novatları, munun bilen bağlı raayetlerin neyelilik çıkışları ve ilatın durmuş yağdayının peseliyendik baradakı mağlumatlar ölen utoşyarı. Türkmen hakimiyetleri yurttaki ıktisandı kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri. Raýatlaryň gadanç gözlegünde köpçülükleýin daşary ýurtlara gitmegi barada asla mesele gozamaýarlar. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip, pasport üçin resmi namy tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Bu aralykda Türkmenistandan Türkiýe uçmagy synanşan raýatlaryň hiç ýyly düşündiriş berilmeden uçara goý berilmedigi bilen bağlı yağdaylar hem yığı-yığıdan yüze çıkıyor.
Azatlık Radyosu'nun teadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anurwan. Kiýew öten agşam Orsiýetiň soňky aýlarda bir topar parahat ýaşaýjyny öldüren ýa yaralan dron hemde raketa hüjümlerini iň güýçlüsine sebäpkar boldy diýip paýtagtyň häkimetleri 30 awgustda aýtdylar. Orsiýetiň sewde resmiýleri bolsa öz sözleri bilen aýdylanyny Ukrainanyň uruş başlanalýary iň uly dron hüjümini edenligini habar berdiler. Orsiýetiň Kiýew şäherine 30 awgustda bir saatlarda eden hücumi ağzından iki adamın ölmeğine ve üç adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Kiyev şehrinin Harvat administrasiyasının başlığı Serhi Popka etti. Ol bunun Ukrayna patahtına yağın başında nöer edilen en güçlü hücum moronluğun hem sözüne koştu. Kiyev'in şehir hakimi Vital Kliske öldürülen iki adamın şehrin Şevçenka etrafında yerleşen bir kerhanada hukuksuzluk işgari olup işlerine etti. Bu hücumda patahttaki bir neçe cahaya ziyan etti. Şeyle de hücum yangın turmağına sebep oldu deyip hakimiyetler etti. Orsiyetlilen Şirketleşen Sum sevtinde 82 yaşlı bir ayal Şalihli obasındaki öyüne geli vuran Rus topundan helak oldu deyip Demirgalık Günnogor sevtinin prokuraturası 30. Ağustos'ta haber verdi. Jitamir sevtinde urulup yıkılan pilosu uçurların karınları demir yol infrastrukturasına ziyan yetirdi deyip sevt hakimi Vitali Buneska etti. Ukrayna'nın baş serkerdesi Valer Zaluzny Rus güçlerinin Ukrayna'dan son hücumünde 28 sahanı kanıtlı raketanın 16 sani pilosu sorun ulanılarını ona itti. Zaluzny'nin Facebook yazgısında tasdiklamağına göre atılan kanatlı raketaların ehlisi İran'ın öndürülen 15 pilosu uçar Ukrayna'nın Hova Gorok tarafından urulup kaçırıldı. Şu aralıkta 30 Ağustos'ta Orsiýetkem Ukrayna'nın en ulu dron hücumlarının birinin öňüne alanlygyny, bu hücumda 6 sewtin nysana alınanlygyny öňe sürdi. Günwatar Pskov sewtinde Ukrayna serhedinden 660 kilometr uzaklykda yerleşen Harwy uçar meydançasyna edilen dron hücumyny 4 sany Harwy transport ulagyna ziyan etdi diýip sewt resmiýleri aýtdy. Bu uçar meydançasynyň raýat uçarlaryna hem hyzmat edýändigi aýdylýar. Tas kavar urluğu ziyan yeten 4 uçarın il 76 ulu uçarları bolanlığına etti. Pskov şehrinin huva menzili yetirilen ziyanın derecesini keski itlemek için 31. Ağustos'ta çenli yapıldı. Şehir yaşayıcıları öten akşam partlamaların ve atışıkların bolanlığını kavar verdiler. Partlamaların Orsiýetiň Bryansk, Kaluga, Ryazan ve Moskova sewtlerine de bolanlığı kavar verildi. Sevit hakimi Aleksandr Bogomol, Ukrayn pilosu uçurlarının Bryansk sevitindeki teleyelim dinine hücum etmeğe sinansanlığını emma pidaların yoktuğuna itti. Moskva'nın iki hova menzeli Damadedova hemde bunu kuva kıyısı vaatlık yapırlı. Orsiyet tarafından anneks edilen Kırım'da Sevastopol'a hem pilosu uçur hücum edildi deyip Moskva tarafından belirlenen Sevit hakimi Mikhail Razvazayev telegramda itti. Yöne başka zikmezikliklikleri belirlenmişti. Şeyle de Rus koşunu öz sorularının bir yerinin Karadeniz'de geçirilen operasyada Ukrayna'nın 50 tövörevi esker alıp barayan 4 gemisini yok edenliğine aitti. Ama bu aydınlar karasız yağdayda tasdiklap olmadı. Söğüş meydanını Ukrayna karularının baş dağının 30. Ağustos'taki günlük kasavatını tasdiklanılmağına göre Ukrayna güçlerinin gün ortada stratejik Melitopol okununu ediyen hücumları devam ettiriliyor. Şeyle de günlük kasavatta Sonku 24 saatin devamında ön katarlarda cem 35 sögöz çaknışının bolanlığı xabar veriliyor. Ukrayna hakimiyetleri 29 Ağustos'ta Rus topları bu sebepte yaşayan parahat adamları köpürlüren son Günnogor Ukrayna'nın front liniyasına yakın Kupyansk şehrinin yaşayıcılarını hükman suratta evakuasiye etme buyurdu. Rus koşunları Günnogor Kharkov sebeptindeki Kupyansk şehrini kaytadan ele geçirmeye inançlarlar. Onlar bu şehri Urşun başında basıp aldılar ve son Ukrayna koşunlarının karşılıklı hücumunda ellerini giderdiler. Moskva sonuna bir yıl olay ön olan hücumun tiyizliğine ve güyücüne hayran kaldı. Emma muna garamazdan Ukraynanın yurdun günü orunu ve gün ortasında iyun ayına başlayan tədə qarşılıq hücumi hayal ve ağır yetkili oldu. Rus güçler hem günü ordaki hücum sinansıklarına ağır yetki çekti. Bu yağday köp günü ermenin iki tarafın uzak möhletli kapma karşılığı bağlanıp kalmak ihtimallığından huvatir etmeğine sebep oldu. Devlet Sekreteri Anthony Blinken, Washington'la Amerika'nın Birleşen Ştatlarının öz teritoriyasını ve halkını uğrayan Ukrayna yeni devir harbi kömök bütçesini beriyenliğini ilan etti. Ol bakası 250 milyon dolar olan bütçede hava korunuşu için IM-9M raketalarının, yukarı çeyrekli artilleri raket uluğumları için ok değerlerinin, bir beylek artilleri ok değerlerinin, minelerden arasalayıcı enzamların, zavelinlerin ve soğutluluklara karşı beylek uluğumların ve raketaların bolcaktuğuna etti. Amerika'nın Birleşen Ştatları şu adı senli Ukrayna 40 milyar dolar tevrağını harbi kömök verdi deyip resmiler aittiler. Gepliyer Azatlı Radyo'yı. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.